Bueno, a decisión da folga tómase a semana pasada. Facemos unha reunión de urxencia con todas as familias para tomar medidas de presión ante a falta de respostas por parte da Xunta e, sobre todo, tamén reaccionando as declaracións do conselleiro en sede parlamentaria, donde se ve que, bueno, que non tiña os datos cos que traballamos as familias, cos que está traballando o centro, e incluso cos que está traballando a propia delegación de Lugo, non? A propia, tanto por unha parte, a xefa territorial, como a inspección, que nunha reunión pasada as familias se nos dixo que eles habían enviado un informe favorable sobre as necesidades do noso colexio, e, sin embargo, pues, o conselleiro nas súas declaracións, na súa intervención, pois di algo totalmente diferente, non? Os datos que nos aporta son erróneos, aparte non dá ninguna solución. Ante esta situación, pois as familias por unanimidade decidiron que si na xornada do luns non tiñamos resposta da Xunta, emprender esta folga. É unha decisión dura, unha decisión difícil para os pais, non enviar aos seus fillos ao colexio, pero por unanimidade as familias decidiron tomar esta decisión. Hoxe é o primeiro día, o que máis nos sorprende é que non temos ninguna resposta directa, ninguna comunicación directa cos pais por parte da Xunta. A única comunicación por parte, digamos, da parte administrativa da delegación de Lugo, es decir, por parte dos funcionarios, que eu entendo que les fixeron o seu traballo, pero agora o que necesitamos é unha resposta política. Es decir, ante un informe favorable por parte da inspección, ante incluso afirmacións nas que nos din que son coñecedores de que o colexio necesita esos recursos, pero que eles non teñen posibilidades, non teñen recursos para cubrir esas necesidades do colexio, pois a resposta que necesitamos agora é unha resposta política, unha solución política que se cumpra o que se asinou a nivel de agrupamentos e que se cubra esa plaza de pedagogía terapéutica que o centro necesita, segundo os informes da inspección de Lugo. As familias están moi moi doídas con toda esta situación que se está dando. En todas as reunións que estamos facendo con elas, pois nos din que fagamos todo tipo de medidas de presión para a Xunta. Aparte desta folga que en principio é indefinida, pois tamén se está estudiando a posibilidade de facer algún tipo de movilización xunto con outras AMPAs que están en situacións similares ou que teñen outros problemas que tampouco foron atendidos pola Xunta. En ese sentido, pois estamos en contacto tanto con FAPACEL, con o resto de asociacións de pais de outros colexios con problemáticas tamén neste inicio de curso.